4 roky řídil Jaroslav Míl energetickou firmu ČEZ, pak ale musel odejít. Odmítl totiž požadavek státu jako hlavního vlastníka, aby dala firma ruce pryč od privatizace uhelných dolů. Prostě to považoval za nesmysl. Tehdy se také zařekl, že už pro stát dělat nebude. Pracoval pro italskou energetickou firmu Enel, seděl v ruském těžaři uhlí na Sibiři a byl i ve vedení svazu průmyslu. Teď podniká v nemovitostech a je místopředsedou správní rady ČVUT. Vrátil se i k energetice, stal se poradcem premiéra Andreje Babiše pro jaderné elektrárny. Jaroslav Míl je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Řečí peněz.
Jak se člověk jako vy, který nechce pracovat pro stát a z politiky se dřív nebo později dostává do konfliktu, stane poradcem premiéra Babiše? Jak jste se k němu dostal?
No tak dostat se k němu nebylo tak složité, spíš ten důvod proč, protože já jsem asi před měsícem sledoval diskuzi, která se vedla v médiích na téma dostavba jaderné elektrárny Dukovany a mě úplně fascinovalo, jak je iracionální. Tam byla diskuze na téma, kdo by byl nejlepší dodavatel, což vůbec není na pořadu dne. A že bychom už teď měli vypsat výběrové řízení, což také není na pořadu dne. A vůbec nikdo nehovořil o tom, proč vlastně tu elektrárnu chceme stavět, co je jejím cílem, k čemu by měla sloužit a co je potřeba všechno udělat pro to, abychom neopakovali chyby, které se staly na Slovensku, v Bulharsku a jinde.
A takže si myslíte, že ten důvod, že se má postavit, aby Česká republika měla zajištěnou bezpečnost v energetice, teda dostatek elektřiny, že ten neplatí, nebo že to není ten hlavní důvod?
Ten určitě platí, na tom se všichni shodneme, ale nejdřív to bylo proto, že chceme nahradit uhelné zdroje, potom proto, že chceme nahradit elektrárnu Dukovany a pokaždé je to ale jiná úloha. A já mám trochu pocit, že pokaždé zajišťujete v podstatě jinou výstavbu, jiné parametry bloku v jiných termínech a s jinými vlastnostmi. Takže když jsem tohleto sledoval, tak jsem si říkal, tak dobře, poučme se od toho, co udělali sousedi špatně. Že? Bulhaři začali připravovat Belené a potom vypláceli ruskému dodavateli 601 milionů euro penále, což tedy není zrovna malá částka za to, že zrušili kontrakt, protože to rozjeli špatně. Na Slovensku padlo rozhodnutí o dostavbě Mochovců 3 a 4, to znamená dvou bloků 440 MW, ale model, který byl zvolen od samého počátku, ať už investorský nebo dodavatelský, vedl k tomu, že dneska je elektrárna o 3 miliardy euro, což je taky 78 miliard korun, zbytečně dražší a je o 8 let, o 9 let bude později uvedená do provozu. To všechno musí někdo zaplatit, takže to je důvod, proč si člověk řekne, dobře, pojďme s tím něco dělat, protože když to takhle necháme být, tak se moc dopředu nedostane.
Takže jestli to dobře chápu, tak byl jste to vy, kdo pana premiéra přesvědčil o tom, že teď ještě není čas rozhodnout a vypsat tendr na jaře příštího roku na nové zdroje jaderné elektrárny, protože on nedávno řekl, že vlastně by se to mělo o 10 let odložit ještě to rozhodnutí a že stačí vlastně prodloužit životnost Dukovan.
To, že se musí prodloužit životnost Dukovan, je dáno několika důvody. První, je to ekonomicky efektivní.
Já ještě jednou zopakuju otázku. Byl jste to vy, kdo poradil premiérovi Babišovi, aby se odložilo to rozhodnutí?
Určitě nikdo nerozhodl o odložení jaksi výstavby Dukovan. To tak není. Ale když se podíváte na platný harmonogram, tak dneska víte, že reálně není plněn. Protože
platný harmonogram čeho? Jak má vláda rozhodovat?
Ne, jak má vláda rozhodovat. On to není jenom o ty vládě, ale je to prostě o tom, co všechno potřebujete za kulatý razítka k tomu, abyste vůbec něco mohli začít dělat. Takže odpovím na tu otázku. Elektrárnu Dukovany, její životnost, musíme udělat maximum pro její prodloužení z několika důvodů. První, je to ekonomicky efektivní, protože jakýkoliv jiný zdroj, nový, který postavíme, bude násobně dražší. Výrobně, to znamená všechno tohle povede k zbytečnému zdražení elektrické energie nebo zvýšení nákladů. Bod druhý, celá Evropa, celý svět se bude vydávat cestou prodlužování bloků, takže není nejmenší důvod, abychom to my neudělali. A před námi tuto úlohu budou řešit Finové, protože za pár let jejich elektrárna Loviisa 1 poběží už 50 let, to znamená, my budeme mít velice dobrý příklad, co všechno máme udělat a v jakých parametrech.
A jste si tím jistý, že Evropa bude prodlužovat životnost jaderných elektráren? To je třeba šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová naopak tady vyjádřila obavu, že nápad prodloužit Dukovany na 60 let z 50, o kterých se uvažuje, nebo které jsou stanoveny nyní, může narazit na to právě, že to třeba přehodnotí Evropa, že udělá nějaké mantinely, že takto staré reaktory nemohou být v provozu.
Ty politikové v Evropě budou muset jednoho dne řešit daleko horší úlohu, jak tu elektrickou energii zajistí. Takže ono jim nic jiného nezbývá. Vrátím se zase k příkladům. Francouzi se rozhodli postavit elektrárnu ve Flamanville a dneska jsou nejen násobně mimo rozpočet, ale i mimo termíny. Dneska se víceméně v kuloárech diskutuje o tom, že tento projekt se opakovat nebude a bude se muset přejít na trošku jinou formu. A Francie nemá komplexní plán, jak nahradit všechny své jaderné elektrárny. A když se podíváte na dobu, kdy už jsou v provozu a na dobu, co je potřeba udělat, tak kroky k tomu, aby skutečně došlo k jejich náhradě, by musely být přijmuty již pár let zpátky a to se také nestalo. Jinými slovy, jim nezbude nic jiného, než prodloužit životnost těchto elektráren, obdobně na tom budou i ve Spojených státech, v Rusku a jinde.
Takže vy považujete za správný nápad prodloužit životnost Dukovan?
Jednoznačně.
Ale co tedy to rozhodnutí stavět nové zdroje? To by se mělo podle vás přijmout kdy tedy?
Rozhodnutí o tom, že se bude stavět nový zdroj, jakože v principu ano, to přijmu to bylo. Diskuze musí být o tom, jaké parametry by tento zdroj měl mít a co bude následovat dál. Protože vy postavíte jeden blok, ale to je málo. To je 150 miliard, dejme tomu, investice, ale vy musíte vědět, co přijde potom. Budete nahrazovat totiž 3000 MW v klasických elektrárnách, které jsou dneska řádově v 25 blocích o jednotkovém výkonu od 110 do 200-250 MW. A to nemůžete nahradit 2000. Ta soustava musí být ředitelná. Ta soustava musí být ředitelná jenom v podmínkách České republiky, když dojde k jakémukoliv negativnímu vývoji ve světě. My pořád žijeme v představě, že všechno bude fungovat tak, jak funguje dneska, ale my stavíme blok s provozem až do roku 2100. Tak ať si každý řekne, co se stalo za posledních 100 let na území České republiky, od Rakouska, Uherska až po dnešní zem. A když vemu jen tu energetiku, tak před 25 lety jsme měli stejnosměrné spojky na hranicích s Německem. To znamená, že my jsme nebyli přímo propojeni. Před 15 lety jsme nemohli obchodovat na přeshraničních profilech v plné šíři, protože Německo mělo takzvané technické bariéry, které tomu bránily a ekonomická nevýhoda byla na české straně. Teprve vstupem do EU se to podařilo odstranit. Před 3 lety plus minus jsme dali do provozu fázově posunutá trafa, abychom zabezpečili naši soustavu proti přetokům z větrných elektráren ze severu Německa přes Polsko, Českou republiku na jih Německa. To jsou opatření pro stabilizaci naší soustavy a já nevím, jak bude soustava vypadat v roce 2040-2050, jestli ostatní země budou deficitní nebo nebudou. A když budou deficitní, tak my jsme v situaci, kdy potřebujeme být schopni provozovat naši soustavu tak, abychom my byli potřební pro naše sousedy, ale nebyli na nich závislí, aby se nestalo, že ekonomiku provozu budou rozhodovat oni.
A kdy to budeme vědět, kdy jako budeme ten zdroj potřebovat nebo nebudeme?
My víme, že ho potřebujeme po roce 2035 a uvést ho do provozu nejpozději v roce 45. Odhadnout, kterým roce ho zprovozníte nebo nesprovozníte, to není jenom v našich rukou, protože to, co potřeba udělat, je ne zahájit výběrové řízení, ale zahájit jednání s Evropskou komisí o tom, jakou formou se elektrárna vůbec dá vybrat a získat všechny povolení na české straně, která prostě my můžeme získat předem. Takže jedním z opatření bylo dokončit nejen EU na Dukovanech, ale zahájit územní řízení. A nemusím čekat na konkrétní blok, to znamená zahájit územní řízení takzvanou obálkovou metodou. A na to navazují všechny další kroky. A nemusí se řadit sériově, měly by se řadit paralelně a výsledkem by bylo to, že nebudeme ztrácet čas, uděláme kvalitní přípravu, nedojde ke zpoždění a následně vybereme tu nejvhodnější technologii, která bude umožňovat několik zásadních věcí. První dlouhodobou schopnost průmyslu se podílet na výstavbě takových elektráren a naši schopnost udržovat provozní know-how, aby se nám nestalo, že postavíte jeden blok a jeho schopnost provozu bude zajišťována pouze dodavatelem, který prostě bude mít všechny data, všechno know-how. Zároveň musíme přemýšlet nad tím, jaké další zdroje k tomu postavíme, abychom vůbec udrželi schopnost českého teplárenství, aby bylo v provozu po roce 2040. To není o jedné elektrárně, je to o náhradě bezemisními zdroji, protože plyn je emisní zdroj, a zajištění strategické surovinové nebo energetické bezpečnosti státu, protože Od toho se odvíjí i schopnost státu fungovat v podstatě nezávisle a nebýt svým způsobem rukojmích ostatních.
Takže kdy má padnout rozhodnutí o tom, jestli se postaví jaderná elektrárna, je podle vás jedno? Nebo záleží
ne,
na
není
tom?
Není to rozhodnutí o tom, že se elektrárna nebo jak má vy postavit, padlo
slovům,
teďka.
Jak vy rozumíte slovům premiéra Babiše, kterému radíte, kdy on nejdřív před měsícem a půl řekl, že se to může o 10 let odložit, že to teď není potřeba, protože se prodlouží Dukovany. A ve čtvrtek byl na Třebíčsku na jednání s lidmi z okolí Dukovan a těm zase řekl, že na tom dalším bloku trvá a že chce jen analyzovat všechny možnosti, do čehož patří teda i další provoz Dukovan.
Tedy, já tomu rozumím, že platí to B.
Takže je možné, takže že takhle. Prostě to rozhodnutí stavět nový blok padne třeba příští rok, že se vypíše
ale
tender.
To je právě ta chybná interpretace, protože to, že jsem rozhodl, že budu stavět nový blok, neznamená, že vypisuju tender.
No, ale takhle to bylo připravené, ten jsem měl na jaře.
Ale
ČEZ tvrdil, že ho má připravený na jaře.
Ale ten postup je iracionální, když to takhle uděláte. To je ten důvod, proč mě to jaksi lehce zvedlo, protože si říkat doma u jídelního stolu, že to je špatně, je krásný, ale nic na tom nezměníte. To je asi tak, jako když si řeknete, že postavíte vysokorychlostní železnici z Berlína přes Drážďany, Ústí do Prahy a dál na Brno na Vídeň a budete diskutovat, jaký tam mají po ní jezdit vlaky, a nebudete řešit to, že musíte postavit železniční svršek a nebudete se bavit o tom, jaký parametry mají mít ty koleje a všechno to, ta infrastruktura okolo. A nezajistíte stavební územní řízení a stavební povolení. Já budu mít vlaky, ale nebudu mít, aby měli po čem jezdit. A stejně je to s tou elektrárnou. Vypsat tender s tím, že mi Evropská komise všechno spozdí, po případě zjistím, že to neumím obhájit, nebo na to nebudu mít finanční prostředky, tak udělám stejnou chybu, která se udělala, když se vypsalo výběrové řízení na Temelín a vlastně se zjistilo v průběhu, že se změnily podmínky v Evropě a výsledkem je, že vlastně stát to odmít financovat a celý tender se zastavil.
Čili teď je potřeba delší čas na přípravu, než se
jednoznačně kvalitní příprava. Jasně. Vám ušetří peníze, abyste a dobré rozhodnutí o vůbec modelu výstavby, organizaci výstavby vám eliminuje ty chyby, do kterých se dostali Finové, Francouzi, Bulhaři a spousta dalších.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Ještě je tady jedna klíčová otázka a to je, jestli to dává ekonomický smysl vůbec ty nové jaderné bloky stavět. Protože ČEZ říká, že to ekonomicky nějaké běžné doby návratnosti pro investice, že to smysl nedává. To tady říkají minoritní akcionáři ČEZu a řada dalších, kteří si také myslí, že by se nové jaderné bloky kvůli tomu, že jsou příliš drahé, stavět neměly. Premiér teď řekl, že to ekonomický smysl dává. Vy si o to myslíte co?
To je otázka, z jakého hlediska to posuzujete. Pokud to budu posuzovat z hlediska, že v uvozovkách po mně potopá, anebo že jsem hodnocen za to, abych měl čtvrtletní nebo roční výsledky, tak pochopitelně je ideální to nahradit plynovými zdroji. Ale tam už se dostanete do rozporu s tou bezpečnostní strategií státu, která prostě nemůže, stát nemůže být závislý na dovozu plynu v takovém rozsahu, který by v daný moment pochopitelně nastal. To je absolutně nereálný, protože ve chvíli, kdy ztrácíte schopnost vlastní energetické bezpečnosti, tak ztrácíte schopnost zajistit bezpečnost své vlastní země a její vlastně schopnost rozhodovat nezávisle o svém vlastním směřování. To
čili
znamená, vy nemůžete
peníze
přejít na plyn. Ve chvíli, kdy si řeknete, že prostě odstavíte uhelný zdroje, tak jediné je řešení bezemisního zdroje, který je schopen fungovat v základním zatížení a zároveň s dostatečnou flexibilitou, ale ne proto, aby balancoval soustavu, ale aby byl schopen i být takzvaným tvrdým zdrojem, to znamená, máte dostatečně roztočený v uvozovkách turbínu a generátor, aby ustál měnící se poptávku na straně spotřeby. Tak tyhle ty zdroje ty Česká republika mít musí a zatím se nenašel jiný lepší než jaderný zdroj, protože prostě plyn vám nesplňuje ty bezpečnostní požadavky a uhlí nemáte k dispozici a nemůžete mít celou energetiku postavenou na obnovitelných zdrojích, protože
dobře,
to
je
nesplňuje zase technické,
ano,
parametry.
Takže je strategie státu a bezpečnost státu je důležitější než ekonomika v tomto případě toho zdroje.
Nejdražší elektřina je to, kterou nemáte.
Tímto pohledem ale mají pravdu minoritní akcionáři ČEZu, ať si stát řeší tedy svou energetickou politiku a staví jaderné elektrárny, ale bez nich, ať je tedy vyplatí?
To je jako dobrá zkratka, protože od roku 1993 se žádné dividendy v rámci společnosti ČES nevyplácely a všichni akcionáři to věděli, že se vyplácet nebudou a začali se vyplácet až po zprovoznění elektrárny Temelín, o které taky všichni říkali, že je předražená a že je zbytečná a že by nikdy být neměla.
Taky se říkalo, že ČES bude ve ztrátě, jakmile najede do provozu.
Ukázalo se, že to taky nebyla pravda. Takže bod první, tenkrát se dividendy nevyplácely, to, že stát chce prostřednictvím společnosti ČES stavět jadernou elektrárnu, bylo známo v rámci koncepce rozvoje energetiky dostatečně dopředu a konec konců dneska zaznívá kritika, že stát v podstatě nechce pokračovat v lokalitě Dukovany, ale jen si vzpomeňme, když se udělal tender na Temelín, tak minoritní akcionáři nerozporovali toto výběrové řízení. A dokonce tehdy, kdyby ten tender dopadl tím, že se uzavře smlouva, tak v konečném důsledku vzhledem k finančním nárokům na tuto investici z největší pravděpodobností by došlo k opuštění i ty lokality Dukovany, protože vy byste na další elektrárny takto koncipovaném výběrovém řízení už v podstatě neměla finanční zdroje.
Takže měl by je ČES vytěsnit nebo ne, ty minoritní akcionáři?
Já si myslím, že je to o sdílení rizik a je potřeba najít určitou míru shody mezi majoritním a minoritním akcionářem a dlouhodobý investor celkem logicky vnímá, že tam nějaké řešení se nalézt dá. A forma financování je to, co zřejmě tomu dneska je předmětem diskuzí, ale to je jenom jedna část a my nemůžeme skončit na tom, že dneska budeme diskutovat jenom, jak zajistit financování. My musíme vedle toho připravit i celý systém organizace výstavby na naší straně a pochopitelně nejlepší formu dodavatelského modelu plus všechna v uvozovkách ty kulatý razítka a povolení, které je pro zajištění takové výstavby potřeba. A v rámci Evropské komise, vzhledem k tomu, co víme dneska, bude potřeba pochopitelně zajistit i určitou dohodu o, řekněme, formě podpory.
Ještě jednu otázku k jaderné energetice. Dá se o ní nějak realisticky věcně rozhodnout v momentě, kdy se o ní uchází Rusové, Američané, Francouzi a politici mají různé zájmy? Známé jsou třeba názory pana prezidenta Zemana, že to mají udělat Rusové. Samozřejmě jsou známé i zájmy Američanů. Pak do toho může vstupovat třeba naše pozice v Evropské unii a snaha mít bližší vztahy s Francouzi. Dá se vůbec o takovéto zakázce nějak normálně rozhodnout?
Celé je to o transparentnosti toho procesu a schopnosti vysvětlit, proč jednáme tak, jak jednáme. Ve chvíli, kdy ty naše kroky budou srozumitelné a nebude z nich vyplývat, řekněme, prosazování jakoby dílčích zájmů, tak si myslím, že řada těch účastníků bude souznít s tím, jaké rozhodnutí nakonec bude. A moje první připomínka by byla k tomu, že pro výstavbu takové elektrárny je potřebné získat podporu všech významných politických stran, a to ne v logice toho, že tedy podporujeme a chceme jí, ale v logice toho, že jsme ztotožněni se způsobem celého procesu zajištění výstavby. Bylo by hodně nešťastné, kdyby za 5 let přišel někdo jiný a řekl z jakýchkoliv důvodů, tak jak se to doteďka dělalo, je to špatně, tak prostě budeme to zase dělat všechno úplně jinak a nově. Protože výsledkem by bylo jenom potom dovoz plynu a zvýšení naší závislosti na dovozu plynu. A to by bylo to nejhorší, do čeho bychom se v podstatě mohli dostat. Takže
a jsou podle vás Rusové nebo Číňané bezpečnostní riziko při stavbě jaderné elektrárny?
Při stavbě jaderné elektrárny musíte vzít v úvahu několik aspektů, jako je například vymahatelnost práva vůči dodavateli a vaše schopnost vůbec vymáhat to právo. Musíte vzít v úvahu, že například systémy kontroly řízení, řada bezpečnostních systémů musí být dostatečně odolná vůči útokům zvenku. A že máme nějaké závazky a musíme dodržovat nějaké parametry z našeho členství v některých aliancích a podobně. To znamená,
takže
tohle vše bude muset být
hodnoceno. Takže dodavatelé z těchto dvou zemí rizikoví jsou nebo ne?
Riziko je s každým dodavatelem, na kterého nemáte páku k tomu, aby nakonec udělal to, co vy potřebujete. A z tohoto důvodu jsem přesvědčen o tom, že když už se rozhodujeme o výstavbě jaderných elektráren, tak se máme rozhodovat o elektrárnách, o kterých víme, že jsme schopni to provozní know-how si udržet a určitou nezávislost a jaksi na území České republiky a pochopitelně mít i tu schopnost na tom vybudovat opětně jaksi celou určitou část průmyslu i školství a řekněme výzkumy inovativní základny.
Já jsem na začátku říkala, že jste pracoval jako generální ředitel ČEZu. Bylo to do roku 2003. Pak jste tedy musel odejít. Litoval jste toho někdy? Stýská se vám po ČEZu? Protože vlastně ten důvod tehdy, kdy vy jste se postavil proti příkazu vlády nekupovat doly, vlastně byl později popřen, protože ČEZ ty doly stejně koupil. Takže nesete si v sobě nějakou hořkost, že jste vlastně kvůli nesmyslnému pokynu musel odejít?
Víte, že ne. Jako, asi by mi to bylo hodně líto v momentě, kdyby se mi nepodařilo dotáhnout tehdy integraci, a to znamená prodej přenosové soustavy státu a vlastně nákup podílu v distribučních společností od E.ON RWE, což byl obchod za zhruba 32 miliard. A já s nadsázkou říkám a postavit tu společnost na koleje na to, co bylo potřeba při otevíraném trhu. A vlastně ona z toho potom těžila i dalších 15 let. A tak pak by mi to určitě líto bylo, ale takhle to beru, že každý má právo si rozhodnout, jak chce. O formě jednání některých těch politiků jsem si nedělal iluze předtím, nedělal jsem si ty iluze potom.
Byla podle vás chyba, říkáte o formě jednání politiků, tam pak přišel nový management pod vedením Martina Romana. Byla podle vás chyba ta velká zahraniční expanze, která se dodnes kritizuje, kritizují minoritní akcionáři? Udělal byste to taky tak tehdy, nebo ne?
Já jsem byl příznivec zahraniční expanze, která byla stavěna v logice toho pojďme na Slovensko, pojďme do Bulharska. S mým přáním tehdy bylo jít do oblasti Černomorského pobřeží. To má mnoho spojených výhod. A pak uvidíme, jak dál, jestli to má teda hlavu a patu, nebo ne, podle toho, jak se to naučíme. Povím to takto. Na zahraniční expanzi vždycky potřebujete silnou politickou podporu nejen v místní zemi, ale i politickou podporu a váhu, která prostě jde z naší vlastní země. To znamená, když jste v situaci, že dotyčný premiér nezvedne našemu premiérovi telefon nebo premiérce nebo komukoliv, kdo by tam seděl v té židli, tak je nesmysl do takové země vůbec investovat. Pochopitelně my vždycky budeme v jiné pozici než Německo nebo Francie.
A to ČEZ dělal nebo nedělal? Že chodil do takovýchto zemí? On tehdy politickou podporu asi měl, ne? Pro tu expanzi.
No, ale to je i o té váze v té zemi, kam jdete. Prostě pokud si Česká republika není schopna vynutit vůči dotyčné zemi plnění určitých pravidel, tak je to prostě velice komplikovaný a tohle to musel analyzovat ten útvar řízení rizik, respektive někdo zodpovědný, který to doporučil. Já neumím všechny ty investice posoudit, protože k tomu prostě nemám ekonomický data, ale když se mě zeptáte konkrétně na jednu zem, tak bych řekl, že bych třeba osobně nešel do Turecka. V Turecku jsem vedl při státní návštěvě podnikatelskou delegaci a to byla tehdy vláda velice proevropská a řekněme nábožensky velice otevřená. A neměl jsem tu jistotu, no, víceméně jsem měl značné pochybnosti o tom, že naše pozice by byla velice pevná a vymahatelnost práva pro jakoukoliv investici z naší strany reálně uplatnitelné. Takže to je, dejme tomu, důvod, proč ta zahraniční expanze by se měla, a to byla moje představa, orientovat tam, kde váhou své, s politickou a diplomatickou váhou České republiky jsme schopni uspět.
Vy teď máte svoji vlastní firmu, Augustin IDC, která vlastní nemovitosti ve Vysočanech, jestli jsem to dobře pochopila. Jak jste se k tomu dostal, nebo čím se vlastně teď zabýváte?
Tak se zabývám tímhle tím, no. Jednoduchá odpověď. A dostal, tak zaprvé se něčím živit musíte, takže já bych řekl, že nemovitost vlastní banka, asi takhle bych to zjednodušil, takže já mám na příštích nemálo let co dělat, abych všechno splatil, no, ale takový je život.
Kromě toho jste místopředsedou správní rady ČVUT, tam se nedávno odehrával personální konflikt na Institutu robotiky, kybernetiky, velmi známý. Správní rada také vracela škole ten rozpočet na příští rok. Jak byste popsal stav technické univerzity, nejslavnější v Česku?
No, stav je mírně řečeno neradostný, protože řekněme hodně neuváženým rozhodnutím o odvolání pana ředitele, který prostě nebylo manažersky zvládnuté a komunikované, tak došlo k zásadní destabilizaci celé univerzity. Já si myslím, že tak, jak je postaven vysokoškolský zákon, tak v podstatě dlouhodobě znemožňuje i to, aby se nějaká z našich univerzit dostala do první stovky nebo dvou stovky světových žebříčků, protože univerzity nemají vyváženou, jak si to rozdělení pravomoci zodpovědnosti a sice v čele univerzity stojí rektor, který má nějaké možnosti, ale v podstatě je volen akademickým senátem, který je zase tvořen zaměstnanci a největší ekonomickou a obchodní a finanční sílu mají jednotlivé fakulty, které si víceméně rozhodují o svém rozvoji, ale to neznamená, že celý ten rozvoj, celá ta strategie směřování školy je pak naplňována. Já, když to hodně zjednoduším, představte si koncern, jehož vedení je generální ředitel, ale jednotlivé dcery se v podstatě řídí sami a dělají si vše po svém a volí potom generálního ředitele a akcionář do toho nemá moc co mluvit a majitel má za povinnost pouze zajistit finanční zdroje. Takhle to dlouhodobě fungovat nemůže. Takhle to může fungovat, když máte jednu jedinou úlohu. Zajišťovat kvalitní vzdělávání studentů. Ale pokud školy, vysoké školy mají mít i tu úlohu, řekněme, vědeckých center, výzkumných, inovativních center, tak už je to trošku o něčem jiným.
Hostem Řečí peněz byl Jaroslav Míl. Děkuji vám. Naschledanou.
Taky děkuji. Hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.